Ko tu šeit dari? Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1959. gada 1. marta vakarā Jeffersonvilā, Indiānas štatā, ASV. Paldies tev, brāli Nevil. Kā es teicu šorīt, vienmēr ir labi nākt uz tā kunga namu. Es tā kā grasījos šovakar te pasaukt vienu jaunu kundzīti, lai viņa nodziedātu vienu dziesmu, ko es nesen dzirdēju viņu dziedam manā mājā. Es domāju, ka mums vēl ir tam laiks, ja vien viņa nav pārāk kautrīga. Jeffries jaunu kundze, ko tu par to domā, to dziesmiņu, ko tu tur dziedāji? Es gāju iekšā un dzirdēju, kā tā tik dziedāt, un man tā ļoti patika. Un es ceru, ka es tevi neapgrūtinu, prasot tev nodziedāt to vēlreiz. Pasaki man viņa vārdu vai kaut kas tam līdzīgs, vai tā ir? Es gribētu to dzirdēt vēlreiz. Es zinu, ka jums visiem tā patiks. Māsa Jeffrija dzied dziesmu. Pasaki man vēlreiz viņa vārdu.
Thank you.
Ak, man tas vienkārši patīk. Es mīlu viņa vārdu. Vai jūs zināt, kas mani pamudināja par to domāt un paprasīt tā jonkundzei to nodziedāt? Viņa ir manas meitiņas Rebekas skolas draudzene. Un kādu rītu es biju atgriezies, kaut ko darīju istabā, un es izdzirdēju to dziedāšanu, un es nodomāju, nu kādreiz es paprasīšu viņai nodziedāt to draudzē. Es vedu bērnus uz skolu, un pa ceļam es parunāju ar viņu par to dziedāšanu. Un viņa teica, es vienkārši piecēlos, varbūt es to nepateikšu burtiski, bet viņa teica, to nakti es piecēlos, tas ir, es biju gultā, un es aizdomājos par šo dziesmu, un es saņēmu tādas svētības. Nu, es nodomāju, tas ir apbrīnojami, ja pusaudze runā par to, kā svētais gars viņu svētī, it īpaši šajā kopienā, šajā pilsētā. Mums vajag vairāk šādu pusaudžu meiteņu. Mums vajag. Arī šī otra mazā meitenīte, kas nu pat šeit dziedāja pirms dažām minūtēm, es nezinu viņas vārdu. Bet man patīk klausīties, kā dzied šie bērniņi šīs mazās pusaudzītes. Vai jūs zināt, ka tas, kā mēs staigājam, jūs par piemēru citiem? Tā patiešām ir. Ir kāds sens stāsts, kas notika Anglijā pirms vairākiem gadiem. Tur bija kāds vīrs. Viņš izdomāja, ka Ziemassvētkos viņš aizies ciemos un nedaudz ar draugiem iedzers, vienkārši sadraudzībai. Un viņš devās pie saviem kaimiņiem un apmainījās ar dāvanām. Un ik viens no viņiem teica viņam, nu, John, iedzer mazliet no šitā. Un malciņš šeit, un malciņš tur. Un viņš tā pamatīgi piedzērās. Un pa ceļam uz mājām bija uzsnidis aptuveni 15 centimetru bies sniegs. Un viņa mazais dēlīgs gāja aiz viņa. Viņš nevarēja viņu panest, viņš bija pārāk piedzēries. Un viņš bija ceļā uz mājām, un viņam gadījās pagriezties, un viņš ieraudzīja, ka viņa mazais puika tejuvai vārtās pa sniegu. Un viņš sacīja, dēls, kāpēc tu vārties sniegā? Tas sacīja, tēt, es cenšos sekot tavām pēdām. Un viņš pacēla mazu puisēnu augšu savās rokās un teica, Dievs, sākot no šīs dienas, es nekad vairs nedzeršu. Kāds sekos tavām pēdām? Iesim pa to taisno līniju, no šūpuļa līdz Golgātai. Tās ir tās pēdas, lai viņi iet pa tām. Un tā, es zinu, ka šovakar ir vakarēdiena vakars, un es aizņemšu tikai nedaudz laika, lai parunātu jums no vārda, un man patīk runāt par viņu, jo viņš man ir tik reāls. Pirms kāda laika es lasīju nelielu rakstu, atkal aizdomādamies par tām meitenēm. Tas notika tur rietumos. Tur bija brāzmaina, vētraina nakts, pūta stiprs vējš. Un tur bija daži cilvēki, kuriem bija lūkšanu sanāksme. Un to lūkšanu sanāksmi vadīja ļoti pievilcīga, neliela lēdija. Viņa nedomāja par briesmām, kas viņu piemeklēs, tā kā viņa dzīvoja tās mazās pilsētiņas otrā pusē. Un parasti tajā vakara laikā uz ielām bija ļoti daudz cilvēku. Kad lūkšanu sanāksme beidzās, viņu dziesmas bija skanējušas tam kungam, un viņu sirdis bija laimīgas. Un es pieļauju, ka viņi visi jūtās aptuveni, tāpat kā brālis Bīlers jūtās pirms brīža, kad viņš liecināja. Tik ļoti priecīgi, viņi nespēja noturēt savu prieku, un viņiem vajadzēja to kaut kādā veidā izlaist ārā. Pēc tam, kad bija pateikts pēdējais amen, viņi visi devās uz savām mājām. Un tā jaunā lēdija paņēma savu mēteli, pacēla augšu papkakli un to cieši aizpogāja un sāka iet pa ielu. Un viņa saprata, ka augstā nakts bija aizsūtījusi visus iekšā pie saviem pavardiem. Un izrādījās, ka uz ielām viņa ir viena pati. Un šķita, ka viņai sāk uzglūnēt briesmas. Ziniet, es ļoti priecājos, ka svētais gars var brīdināt mūs par to, kas tuvojas, lai izvairītos no tām briesmām. Un viņa nekad nebija domājusi, ka varētu baidīties. Un viņa sāka dziedāt to veco dziesmu, nē, nekad neatstās. Un ejot cauri pilsētai, šķita, ka neviens viņu neapgrūtinās. Bet pēkšņi atkal parādījās tās pašas lielās bailes. Un viņai gadījās paskatīties, un turpat netālu stāvēja kāds derdzīga izskata vīrietis, kas skatījās tieši uz viņu. Viņš bija stiepis savas rokas, šādā veidā viņš tuvojās viņai. Tur nebija iespējams aizbēgt. Un tas ir patiesa stāsts. Tā ka viņa nevarēja bēgt, viņš būtu viņu noķēris. Atlika tikai viena lieta. Viņa nevarēja kliegt. Vējš uz ielas būtu tik spēcīgi, ka teju vai cēla gaisā viņas ķermeni. Viņa nespētu panākt, lai kāds viņu sadzird, un tajā sniegā neko nevarēja redzēt. Un atlika tikai viena lieta, ko darīt, un tā bija lūkšana. Tāpēc viņa sāka klusā balsī čukstēt lūkšanu Dievam. Un viņa teica, ka viņa tā arī neuzzināja, no kurienes tas uzradās, bet pēkšņi pie tām durvīm parādījās liels, milzīgs suns. Un viņa spalva bija sacēlusies, un viņš piegāja blakus viņai un aizgāja tajā pusē, kur atradās tas vīrietis. Un viņš sāka nikni rūkt, kad pienāca pie tā vīrieša. Un tik līdz tas vīrietis devās prom pa ielu, suns pagriezās un devās atpakaļ un apgūlās taisa durvīs. Dievs parūpēsies par savējiem. Reizēm Dievs, viņš darbojas pats ar suni vai kādu dzīvnieku vai kādā citā veidā, lai parādītu savu godību un savu apsardzību. Es esmu tik laimīgs, ka pazīstu viņu savu grēku piedošanā un ar pārliecību, ka mani grēki ir zem tām asinīm, jo es atzīstos tajos viņam katru dienu. Varbūt šķita, ka šī rīta vēstījumā es biju nedaudz juceklīgs, jeb nedaudz rupšs, un tas nebija pārāk piemērots temats dziedināšanas dievkalpojumam. Bet es esmu nodzīvojis pietiekami ilgi, lai zinātu sekojošo brāli Tonī. Ja cilvēks vienkārši darīs to, ko viņš jūtas vadīts darīt, Dievs parūpēsies par visu pārējo, visaugstākajā mērā. Tā ir pirmā reize šeit, kad tas ir noticis šādi. Parasti mēs izsniedzam lūkšanu kartiņas un nostādām cilvēkus, bet Svētais Gars pamudināja mani pajautāt, cik daudz svešinieku ir ēkā. Un tie bija gandrīz visi. Un tad viņš darīja zināmas viņiem viņu vēlmes un pasludināja viņu dziedināšanu un tā tālāk. Tas vienkārši parāda, ka paklausība ir labāka nekā upuri, padevība nekā aunu tauki. Tāpēc šovakar es esmu izvēlējies šeit nelielu rakstu vietu, lai parunātu tikai dažas minūtes. Un pirms mēs to darīsim, uz brītiņu nolieksim mūsu galvas lūkšanā. Kungs, Tu esi Dievs mūžīgi mūžos. Un mēs pateicamies un slavējam Tevi par šo mums doto privilēģiju atnākt Tavā priekšā caur lūkšanu. Visu pirms zinot to, ka mums tas ir apsolīts, ka, ja jūs paprasīsiet kaut ko manā vārdā, es to darīšu. Un mums ir pārliecība, ka Tu dāvāsi mūsu lūgumu. Un šovakar jau ir izdarīts tik daudz, ka mēs domājam, ka ja mums būtu vienkārši jābeidz dievkalpojums un jādodas mājās, mēs varētu teikt, bija labi būt šeit, dzirdēt šīs cianas dziesmas, kuras dziedāja sanākušie, dzirdēt cilvēkus, kad viņu balsis skan lūkšanā un pārdomās un himnās, kā ir teikts rakstos, priecīgi savās sirdīs dziedādami garīgas dziesmas. Dzirdēt šīs mazās pusaudžu meitenītes, šajā tumšajā stundā, kurā mēs dzīvojam, kā tas šovakar tika pateikts ar mūsu brāli Bīleru. Un dzirdēt, kā viņas dzied cianas dziesmas. Dzirdēt, kā brālis Bīlers izsaka tev, cik ļoti viņš ir pateicīgs, un ko tu esi darījis, un kā tu viņu sakropļoji, lai ļautu viņam saprast, ko gan viņš tagad darītu bez tās rokas. Tas vienkārši parāda, ka mūs pasargā tava žēlastība un spēks. Ļauj, lai šovakar mēs visi esam uzmanīgi klausītāji, kungs, jo es ticu, ka mums ir pienācis laiks veikt inventarizāciju, pārbaudīšanas laiks, jo mēs nezinām, kad pienāks promdošanās laiks. Varbūt ir vēlāks, nekā mēs domājam. Tāpēc šovakar pārdomāsim mūsu ceļus un mūsu domas. Un mēs lūdzam, lai dažas minūtes tur parunā uz mums vārdā. Un pēc tam sveitī mūsu vakarēdiena kalpošanā, kad mēs ņemsim šīs košera maizes salaustos gabaliņus un vīnu, kas simbolizē tavu lausto ķermeni un izlietās asinis mūsu grēku piedošanai. Mūsu ļoti mīļotais draudzes Gants šovakar nejūtās pārāk labi, bet mūsu telefona sarunā viņš to visu uzlika uz altāra. Es esmu pārliecināts, ka tu pieņemsi to, kungs. Un es atkal pienesu lūkšanu par viņu, jo mēs viņu mīlam, un viņš ir mums vajadzīgs. Mēs lūdzam par viņu un viņa ģimeni, un par katru ģimeni, kas ir šeit, un par visiem izteiktajiem lūgumiem šovakar, un arī par klusajiem. Turpini mūs svētīt sanāksmēs, jo mēs prasām to Jēzus, tava dēla vārdā. Amen. Es gribu nolasīt tikai vienu nelielu fragmentu šeit no rakstiem, kas atrodas pirmajā ķēniņu grāmatas 19. nodaļā un sākas no 9. panta. Un viņš iegāja alā un palika turpat pa nakti. Un redzi, tā kunga vārds nāca pār viņu sacīdams. Ko tu šeit dari, Elija? Un viņš sacīja, dektim, es esmu dedzis savā centībā tam kungam, Dievam Cebautam, jo tavu derību Izraela bērni ir atmetuši, tavus altārus viņi ir sadragājuši un tavus praviešus ar zobenu nokāvuši, un es vienīgais esmu atlicies. Un viņi tīko pēc manas dzīvības, lai to man atņemtu. Un viņš sacīja, izej ārā un nostājies tā kunga priekšā kalnā. Un redzi, tas kungs gāja garām. Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja tam kungam pa priekšu. Bet šinī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns klusa, mierīga balss. Un tiklīdz Elija to sadzirdēja, viņš aizsedza savu seju ar savu apmetni un nostājās alas priekšā, un tad balss griezās pie viņa un sacīja, ko tu šeit dari, Elija? Es gribu izmantot to kā tēmu uz dažām minūtēm. Ko tu šeit dari? Elijam bija bijusi grūta diena. Viņš bija bijis uz Karmela kalna, un viņš bija redzējis, kā nonāk tā kunga godība. Viņš ar lūkšanu bija saucis no debesīm uguni, un pēc tam izlūdzis, lai uz zemes līst lietus. Un visā tajā sasprindzinājumā viņa nervi bija teju vai sagrauti. Ak, kā es varu viņu saprast. Un šeit mēs redzam viņu, pirmkārt, sludinām atkritēju tautai. Un Izabelei, kura gribēja darīt pa savam. Un tie cilvēki bija nonākuši līdz tam, ka viņi bija atmetuši Dievu, atmetuši visus viņa apsolījumus un visus viņa baušļus, un vairs neievēroja viņa likumus un vispār neinteresējās par viņu. Un Elija tā visa vidū, viņš nevarēja iet uz kompromisu. Viņam bija jāpaliek uzticīgam savai pārliecībai. Ak, kā tas atspoguļojas šajā dienā. Un viņiem tur bija ķēniņiene, kuras vārds bija Izabele. Un viņa bija novedusi visus Izraela bērnus maldos ar savu modernu un fantastisko dzīvesveidu. Viņa panāca, ka viņi dzīvo ārlaulībā un dara ļaunas lietas. Vai tad tā nav laba paralēle šai dienai? Bet Elija tajā visa vidū, tomēr daudzi Izraela bērni tūkstošiem bija pieļāvuši kompromisus un vēlējās dzīvot mūsdienīgu dzīvi. Tomēr Elija negāja uz kompromisu. Viņš norādīja Izabelei viņas vietu un kā viņai ir jādara. Ak, viņa ienīda to pravieti. Taču jebkurā gadījumā, lai arī viņa tā neteiktu, viņš bija viņas gans. Ak, daudzas reizes, kad viņa nevēlas to atzīt, bet cilvēks, kuru Dievs ir sūtījis uz kādu kopienu, ir visas tās kopienas gans. Vai nu viņš ir baptists, presbiterietis, vai kas nu vēl? Dievs svaida savu cilvēku, un viņš neies uz kompromisu, un reizēm cilvēki viņu ienīst, jo viņš stāv par patiesību, un tomēr viņš ir Dieva gans konkrētajai stundai. Ak, viņa nicināja viņu. Viņa izdarītu visu, lai varētu viņu nogalināt. Un tomēr viņš bija uzticīgs Dieva principiem un Dieva standartiem. Viņas modernās ballītes un saviesīgās tikšanās un viņas sejas krāsošana un viņas apģērba valkāšana bija samaitājusi to valsti. Un vecais Elija nebija tik ērts. Viņš precīzi pateica viņai, kur viņa atrodas. Lai Dievs sūta mums šodien vēl kādus Elijas, kas neies uz kompromisu ar grēku. Kādu, kas sludinās patiesību, lai cik sāpīga tā nebūtu. Dievam joprojām ir kalpi vienā kopienā, kuri neies uz kompromisu ar pasaules lietām. Elijam nepatika modernās tendences, tāpēc viņš palika uzticīgs Dievam. Un atnāca kulminācijas brīdis. Un šobrīd kulminācijas brīdis ir atnācis atkal. Un Elija uz Karmela kalna. Kad viņi domāja, ka visas brīnumu dienas ir pagājušas, un ka nekā tāda kā brīnumi vairs nevar būt, tur bija viens cilvēks, kas tiem ticēja. Un viņš sacīja, atvediet visus savus praviešus, atvediet viņus šurp uz kalna, un pārbaudīsim un paskatīsimies, kas ir Dievs. Man patīk šī rakstu vieta. Ak, ja kādreiz ir bijis laiks un vieta, kad vajadzētu izpausties patiesajam Dieva spēkam, tad tas ir šodien. Pierādīsim, kas ir Dievs. Ja izglītība ir tas ceļš uz brīvību, kāpēc tas nedarbojas? Ja izeja ir sabiedriskais stāvoklis un tā tālāk, tad kāpēc tas nedarbojas? Ja maksāšana citām valstīm, lai tās būtu mūsu draugi, un mēs ieraugām, ka tās vēršas pret mums tik līdz tās var. Un draudzību nevar nopirkt par naudu. Draudzība ir Dieva dāvana. Ja lielās baznīcas un lielie skolotāji ir tā izeja, tad kāpēc mūsu kopienās mums nav vairāk Dieva? Kāpēc mēs pastāvīgi virzāmies atpakaļ? Ja ar izglītības programmu labi apmācītu kanceli un labi apmācītu kori mēs pastāvīgi visu laiku attālināmies no Dieva, tātad tas nedarbosies. Ko ir izdarījusi zinātne? Zinātne, jūs sakāt, pienāks laiks, kad zinātne spēs izdarīt to un šito. Ko viņi ir izdarījuši? Viņi ir noveduši mūs līdz tam, ka viņi iznīcina visu pasauli. Ko viņi dara? Tā vietā, lai padarītu pasauli labāku, viņi to sagrauj. Nepārāk sen, kad FIBE virsnieks Als Ferrars, kurš vada jaunatnes nodaļu Savienotajās valstīs, uzņēma mani savā kabinetā. Pēc tam, kad es biju atvedis viņu pie Kristus tur šautuvē, sacīja brāli Branham, es esmu baptists. Es dzirdēju, ka tu biji baptists. Es sacīju tieši tā. Viņš sacīja, bet man nav tā svētā gara, par kuru tu runā. Viņš sacīja, vai tu domā, ka tas būtu priekš manis? Es sacīju tieši tā. Viņš teica, nu, es rezervēšu jauku numuriņu kādā jaukā viesnīcā. Un mēs ar tevi aizbrauksim turp, un varbūt viņš atnāks uz to viesnīcas istabu un piepildīs mani ar savu garu. Es teicu, tev nav nepieciešams viesnīcas numurs. Sacīja, nu, kur tad viņš mani satiks? Es teicu, tieši šeit. Viņš teica, viņš taču netnākt uz šautuvi, vai ne? Uz šo te šautuvi. Es sacīju, viņš iegāja vaļa vēderā viena dēļ. Un kvēlojošā krāsnī cita dēļ. Viņš satiksies ar tevi jebkurā vietā, kur tu satiksies ar viņu. Protams. Dievs grib tikties ar tevi. Viņš grib pārunāt to ar tevi. Viņš atnāks uz turieni, kur esi tu. Un tā. Izabele bija apgānījusi to zemi. Un Elijas nervi bija saspringti. Un viņš bija darījis lielus brīnumus un zīmes uz tā kalna, lai pierādītu, ka Dievs joprojām ir Dievs un var atbildēt caur brīnumu. Un kādus rezultātus tas atnesa? Draudus viņa paša dzīvībai. Ko tas atnesa vispārējas atmodas vietā? Tas atnesa draudus viņa dzīvībai. Izabele. Kad Ahabs viņai to pastāstīja, viņa sacīja, lai dievi dara man tā un vēl vairāk, ja es līdz rītdienas vakaram nenogriezīšu viņam galvu. Un Elija, kurš centās ar dieva sirdi viņā, centās parādīt cilvēkiem, ka dievs joprojām ir dievs. Bet tas viss bija pagriezies pret viņu. Un kad viņš par to izdzirdēja, viņš aizbēga tuksnesī. Un tur viņš apgulā zem paēgļa koka. Mēģinādams rast mierinājumu. Viņš bija aizsūtījis prom savu kalpu, bija to atstājis. Un tā, mūsu stāsts ir saistīts ar trim dažādām vietām. Pirmā ir Karmela kalns, nākamā ir zem paēgļa koka, un trešā vieta, kur Dievs viņu satiek, viņš ir alā. Un tas ir ļoti neparasti. Mūsu draudzes gan to zina, un arī citi kalpotāji, ievērojiet, pēc tava Karmela kalna tev būs paēgļa koks. Kad vien cilvēks saņem svētību un izlīst Dieva spēks un paveic kaut ko tavā labā, uzmanies, Sātans ir ceļā. Vienkārši atceries, ka nākamajā dienā, tajā pirmdienā pēc labas svētdienas, būs grūti, jo viņš darīs visu iespējamo, lai izdauzītu no tevis to pārliecību, ko svētais gars iedvesa tevi iepriekšējā dienā. Tā Elijam bija bijusi liela diena, un viņš bija nervos jebkurā gadījumā. Visi pravieši ir tika pasludināti par trakiem. Jēzus Kristus tika pasludināts par traku. Ikvienu no apustuļiem sabiedrība pasludināja par traku, jo viņu kalpošana bija tik pārdabiska, ka cilvēki domāja, ka viņi ir neprātīgi. Ikviens, kas dzīvo dievbīgi Kristu Jēzu, tiks vajāts. Tu kļūsti par citu cilvēku. Kā brālis Bīlers sacīja par savu zīmi uz muguras, tu piedzimsti no jauna. Tu kļūsti par jaunu radījumu Kristu. Vecās lietas ir aizgājušas. Šīs pasaules miesīgās lietas vairs nevalda pār tevi. Un tu vairs neturies pie tām, kad tu esi pārgājis no nāves dzīvībām. Kad Dievs sāk darboties ar cilvēku, pirmais, ko viņš dara draudzē, ir izved to no pasaulīgumu uz svētumu. Un viņš izved to no nāves uz dzīvību. Tā ir dzimusi no augšas, tā ir jauna, tās priekšstati ir jauni. Tieši tāda atmoda mums ir vajadzīga šodien. Tāpat tiešām ir taisnība. Ak, mums ir bijusi iegremdēšana garā. Mums ir bijušas garīgas svētības un garīgi pacēlumi. Bet tas mums vairs nav vajadzīgs. Mums ir vajadzīga dzīvā Dieva gara atmoda cilvēku sirdīs. Mums nav tik ļoti vajadzīga iegremdēšanās garā vai garīga pamošanās. Mums ir vajadzīga atmoda, kas atmodina to, kas mums jau ir. Nevis garīga pamošanās. Reizēm tā izraisa jauktu pūli. Bet mums ir vajadzīga atmoda, kas izsijās, kas satricinās un atcirtīs visas lietas. Tāpat kā stāvēt jūras krastā. Pirms dažām nedēļām es runāju ar dažiem brāļiem Puertoriko. Kad es redzēju to milzīgo jūru un lielo vētru, viņi bija augstāki par šo dievnamu. Un es teicu, vai ziniet ko? Tajā nav pat par pilienu ūdens vairāk nekā tad, kad tā bija pilnīgi mierīga. Bet ko rada šī putošanās un lēkāšana? Un ko tas nozīmē? Tas izmet no tās krastā visus atkritumus. Tieši tas ir nepieciešams draudzei. Atmoda, kas nokratīs no tās visu pasaulīgumu un visas šīs pasaules lietas un atnesīs atpakaļ tās ticīgo sirdīs Dieva tīrību un svētumu, pazemību. Nu, cilvēki, lai izpatiktu sev, viņu garā laiku pa laikam nenotiek atmoda. Viņi kļūst tik miesīgi un tik vienaldzīgi, ka kļūst neīsti, ceremoniāli, paštaisni. Viņi lasa un studē, un tas ir labi, bet tas nav tas, par ko mēs runājam. Jūs zināt vairāk no vārda. Ir labi zināt vārdu, bet labāk ir zināt vārdu autoru. Saprotat? To kaut ko, ko tu ignorē. To kaut ko sirdī, kas padara tevi par to, kas tu esi. Tas ir tas. Un es jums saku, ka Elija, viņa nervi bija uz robežas. Katrā ziņā, man vienmēr ir bijis viņa žēl. Viņa nervi bija teju vai gatavi sabrukt. Un tas lielais trieciens no Izabeles pielika tam punktu. Tad viņš aizbēga un aizgāja tuksnesī un apgulā zem tā paegļa koka. Ak, šis paegļa koka pārdzīvojums. Izrādās, ka daudzi no mums ir pabijuši zem tā paegļa koka. Esmu pabijis zem tā daudzas reizes. Tajā vietā, kad tu nezini, ko darīt. Tu esi satraucies. Atklāti sakot, es atrodos zem tā tieši tagad. Un es esmu neziņā. Ak, Dievs, ko tu gribi, lai es daru? Ziniet, cilvēki zem tā paegļa koka ir kā Elija. Viņiem patīk gulēt. Es sludinu visvairāk nogurušajiem cilvēkiem pasaulē. Cilvēki ir tik noguruši. Viņi ir tik ļoti garīgi saspringti, ka piepilda vaiprātīgo iestādes un slimnīcas it visur. Viņi ir nonākuši tādā nervozuma stāvoklī, ka vairs nezina, kam viņi patiešām tic un ko viņi grib. Viņi tur vienkārši guļ, viņi nezina, ko darīt. Ak, tā ir tik ļoti skumja aina. Paklausies, mans brāli, tu nevari no tā izbēgt ar dzeršanu. Tu nevari no tā izbēgt ar gavilēšanu. Tāpat tu nevari spēlēt kārtis, lai to apklusinātu. Un tu varētu tūkstošiem reižu nosnausties un mēģināt izbēgt no tā ar gulēšanu, bet tev tas neizdosies. Visi mūsu niecīgie ārstniecības līdzekļi, tie tikai palīdzēs apkarot simptomus. Mums ir vajadzīgas zāles pret šo slimību. Mums ir vajadzīgas, visi pasaules psihiatri nevar to izārstēt. Tas palīdz tikai pret simptomiem. Tās zāles ir Jēzus Kristus asinīs. Nevis atpūsties pludmalē. Nevis sameklēt kādu korāli, kādu kori, lai padziedātu korāļus. Tieši to mēs cenšamies darīt šodien. Izbēgt no tā caur dziedāšanu. Ak, mēs kļūsim kā Jonesi. Un mēs cenšamies darīt kaut ko citādāk. Cenšamies izbēgt no tā caur izglītību. Ir tikai viens veids, kā to izdarīt, proti paskatīties uz faktiem. Tā tas ir. Ak, ja tu esi sarūktināts un uztraucies, nepievienojies draudzei, atnāc pie Kristus. Tas ir tas vienīgais līdzeklis. Neraksti iesniegumu un nepāršķir jaunu lapu. Vienkārši iegūsti jaunu dzīvi. Kristus ir tāda bilde. Tur nu viņš gulēja zem tā paegļa koka. Viņš nezināja, ko darīt. Viņa nervi bija sagrauti. Viņš trīcēja, bez šaubām, viņš raudāja. Un viņš bija briesmīgā stāvoklī. Daudzi no mums nonāk šādās vietās, jo īpaši pēc Karmela kalna pārdzīvojumā. Kā cilvēks man nesen pajautāja par to. Un kā tas, ko mēs varam darīt? Kas ir tas, ko tajā laikā var izdarīt mūsu labā? Ir tikai viena lieta, ko darīt. Uzticēt sevi Dievam. Lūk, es zinu, ka cilvēks var pārstrādāties, un cilvēks var arī nestrādāt pietiekami daudz. Cilvēks. Dievs zināja, ka tam vīram bija vajadzīga barība. Viņam bija vajadzīgs kaut kas ēdams. Un tajā stāvoklī, kādā viņš gulēja, Dievam kaut kas bija jāizdara viņa labā. Dievam ir kaut kas jāizdara ikvienam cilvēkam, kas nonāk zem tā paegļa koka, citādāk viņš sabruks. Viņam tas ir jādara. Ja viņa kalps guļ tur zem tā koka un nezina, ko darīt, viņš ir izpildījis savu uzdevumu. Elija sacīja, ak, kungs, ļauj man nomirt. Man ir bijušas tādas sajūtas pēc tam, kad esmu izgājis no sapulces, un šķita, ka es centos un sludināju, un lūdzos un pārliecināju. Un redzēju, kā Dieva eņģelis iztraucas cauri sanāksmei un dara zīmes un brīnumus. Un apsēžos mašīnā un tur ārpusē un dzirdu, kā viņi kliedz un saka, tā bija tikai psiholoģija, tajā nekā nav, tur nekā nav, tās visas ir muļķības. Ak, tad es ierāpoju zem tā paegļa koka. Es domāju, kungs, kāpēc tu man to ļāvi? Ko tur var izdarīt? Bet mēs visi ejam cauri šādām pieredzēm. Bet Jehovas žēlastība pret savu kalpu. Dievs zina tavus pārbaudījumus. Vienkārši zina šo. Viņš zina par to visu. Tāpēc viņš nonāk. Viņš zināja, ka viņa kalpam ir vajadzīga atpūta. Tāpēc viņš uz kādu brītiņu viņu iemidzināja. Kamēr viņš tur bija apgūlies, gaidīdams atspirkšanu, tas ir lūdzot nāvi. Kungs, mani tēvi, kas bija pirms manis nomira, un tagad paņem manu dzīvību. Es esmu izdarījis pietiekami, es esmu cīnījies labu cīņu, esmu pabeidzis savu skrējienu, bet vēl bija darbs, ko darīt. Dievs vēl nebija beidzis ar savu pravieti, viņam joprojām bija darbs. Nav svarīgi, cik ļoti mēs brēcam un domājam to, šito, vai vēl kaut ko. Nekas nevar mūs paņemt, kamēr Dievs nav pabeidzis ar mums. Es esmu tik priecīgs to zināt. Reizēm jūs jūtaties tā, ka reiz jutos es, kad pieliku sev pie galvas pistoli, lai izdarītu pašnāvību. Bet es nespēju to izdarīt. Es novilku savu cimdu, lai satvertu augstsprieguma līniju, pie kuras es strādāju, bet es nespēju to izdarīt. Kaut kas joprojām to kontrolēja. Tas pats Dievs, kas bija kopā ar Eliju, ir tas pats Dievs šodien. Viņš redzēja mani zem tā paegļa koka. Mana sieva un mazulis gulēja tur kapā, un mans tētis, mans brālis un visi. Es pats biju teju vai miris. Es esmu gulējis zem tā paegļa koka. Tas ir grūti. Un es biju nonācis līdz tam, ka es biju tādā stāvoklī, ka mēģināju ar pistoli izšaut sev smadzenes. Tā neizšāva. Saprotat, vēl bija darbs, kas ir jāizdara. Kaut kam ir jātiek izdarītam. Dievs nebija beidzis. Viņš vienmēr parūpēsies par tevi. Nābaga nogurušais, izvārgušais kalps. Viņš redzēja viņu. Viņš zināja, kur viņš atrodas. Viņš zina, kur tu esi šovakar. Varbūt tu esi zem kāda paegļa koka, viss ir zudis. Bet atceries, ka viņš zina, kur tu esi. Mums nav nepieciešami lieli remontdarbi. Kā teica tā vecā melnādainā sieviete tur dienvidos, viņai bija noticis negadījums, viņa bija notriekusi mašīnā. Un tā bija viņu diezgan smagi traumējusi, un advokāts teica, vai tu gribi tiesāties par bojājumiem? Viņa sacīja, lūdzu apžēlojies, nedārgais, sacīja, bojājumu man jau pietiek, es gribu no tiem atgūties. Un es domāju, ka viņa labi atspoguļo šo kopienu un šo draudzi šovakar. Un šo LS pārņemto Ameriku. Tā nav atkritusi, tā jau ir zudusi. Tā nav ceļā uz Elli, tā jau ir Ellē. Tā nav pazudusi, tas ir tā neiet pazušanā, tā jau ir pazudusi. Viņiem nevajag tiesāties par zaudējumiem, viņiem ir nepieciešams atjaunoties. Tā ir taisnība. Viņš zina, kur tu esi. Viņš zina, kur tu guli. Un viņš sūtīja eņģeli. Un tas eņģelis pieskārās viņam. Un viņš aizmiga. Un kad viņš pamodās, viņam blakus gulēja sacepti kukurūzas plāceņi vai kādi citi plāceņi. Un viņš sacīja, Elija, celies un ēd. Lūk, kāda ir Dieva žēlastība pret viņa kalpu. Saprotiet, viņš dod viņam atpūtu. Ziniet, Jēzus sacīja, noiesim maliņā, tuksnesī, un kādu laiku atpūtīsimies. Daži no tiem puišiem, kas domā, ka tev nav jāatpūšas, mēs redzam, ka viņi ļoti ātri izdeg. Ja viņi neatpūšas, izrādās, ka viņi kaut kur sabrūk. Es domāju, ka tieši šovakar tur atrodas mūsu brālis Billijs Grēms, kurš cenšas darīt vairāk nekā viņš spēj. Šie cilvēku ķermeņi ir spēcīgi, bet tiem ir nepieciešama atpūta. Tad tu paņem nelielu atpūtu un kaut kur aizbrauc, un viņi tevi kritizē, sacīs, es domāju, ka viņš ir sludinātājs. Paskaties, kā viņš tur krastā makšķerē, vai kaut ko tam līdzīgu. Bet tas nav svarīgi. Jehova par savējiem parūpēsies. Un kamēr viņš gulēja tur zem koka, noguris un sarūktināts, Dievs nomierināja viņa nervus. Viņš pabaroja viņu, viņš atkal viņu pamodināja un atkal viņu pabaroja un atkal nolika viņu gulēt. Ziniet, es bieži esmu brīnījies, kas bija tajos plāceņos? Kādi vitamīni tika ielikti tajos plāceņos? Tomēr, lai kas arī tajos nebija, ar to viņam pietika 40 dienām un 40 naktīm. Viņu uzturēja to plāceņu spēks. Dievs zina, ka šovakar man ir vajadzīgi daži no tiem. Un es esmu pārliecināts, ka šeit draudzē ir vajadzīgi daži no tiem. Panāciet maliņā, prom no pasaules, un kādu brītiņu atpūtīsimies. Kādu brītiņu parunāsimies. Jūs teiksiet, ka jums nav laika atpūtai. Reiz tā sacīja Džons Veslīs. Viņš teica, es baidos atpūsties, man nav laika atpūsties. Un tu ieraugi, ka esi sagrauts, ja tev nav šādu atpūtu. Un mēs ieraugām, ka viņš gāja 40 dienas un naktis, un Dievs atrada viņu stāvošu, jeb noslēpušos kādā alā. Un Dievs gribēja pievērst viņa uzmanību. Tā ka tur garām pagāja liela vētra, un tā izārdīja tos kalnus. Tā bija tik spēcīga, ka satricināja klintis. Bet Dievs nebija tajā vētrā. Tā nāca pirms Dieva. Un tad tur nāca arī liela zemestrīce, kas satricināja zemi. Bet tomēr Dievs nebija tajā zemestrīcē. Un tur nāca uguns. Bet Dievs nebija tajā ugunī. Un tad nāca klusa un mierīga balss. Un Dievs bija tajā balsī. Un, brāli māsā, es esmu bijis salā jau pietiekami ilgi, un arī jūs, lai zinātu, ka ir bijušas daudzas zemestrīces, kas satricināja visapkārt. Daudz trokšņa un ķildu un satraukumu un tam līdzīgu lietu un lielu sanāksmju. Bet kur tajā visā ir bijis Dievs? Tas ir tas iemesls, kāpēc es šorīt teicu to, ko teicu. Ir jātnāk kaut kam dziļākam nekā dziedināšanas dievkalpojums. Ir jātnāk kaut kam dziļākam nekā dāvanai runāt mēlēs. Ir jābūt kaut kam dziļākam nekā stipram vējam. Vējš sāka pūst, bet Dievs nebija tajā. Mums ir bijuši stipri vēji pa visu valsti un sajūtas un asinis uz sejas un rokām. Visādas zīmes, bet kur ir Dievs? Elija gaidīja. Tomēr viņš bija pravietis, un viņš ieklausījās tajā. Viņš negāja ārā, lai salīdzinātu ar viņiem evaņģelizāciju. Viņš negāja ārā, lai uzceltu lielāko telti valstī. Viņš negāja ārā, lai nokļūtu televīzijā vai tam līdzīgi, kā mēs to sauktu. Visa šī lielā jēzga un Amerika ir vainīga, ka klausās visos tajos trokšņos. Ak, mums patīk trokšnis. Bet Dievs nav tajā trokšnī. Lai arī cik godājami un tā tālāk ir tie, tomēr Dievs nav trokšnī. Ja tas tā būtu, kā tad ar Āfrikāņiem, kas sit bungas? Jūs nekad nesat dzirdējuši tādu trokšņu un ritmu. Dieva tajā nav. Nu, mums ir bijuši stipri vēji. Mums ir bijuši visvisādi uguņi un zemestrīces un satricinājumi un lielas atmodas un tam līdzīgas lietas. Dieva tajā nebija. Ja tas būtu tajā bijis, tas būtu sevi parādījis. Bet pēc tam atskanēja klusa, mierīga balss. Un tajā balsī bija Dievs. Tieši par to es domāju šodien, draugi. Mēs, cilvēki, esam tik pārņemti ar visu to troksni. Tā no Amerika mīl troksni. Paskatīties, ko viņi dara. Viņi ieslēstos rādio. Cik vien skaļi var ar rock'n'rollu un boogie-woogie. Visas tās muļķības. Viņiem tas ir jāuzgriež tik skaļi, ka teju vai pārsprākst ausu bungādiņas. Viss tas troksnis. Visās dienaktas stundās. Un, draudzē, mēs citam tamburīnus, skrienam šurpu turpu un kliedzam un bļaujam un liksmojam. Un mēs labi pavadām laiku. Nekas pret to. Bet kur tajā visā bija Dievs? Ko tas paveica? Mēs sadalījāmies mazos gabaliņos sauktiem par Dieva asamblējām, par Dieva draudzi, par apvienotajiem vasaras svētku vieniniekiem un visām tām pārējām dažādajām konfesijām. Dieva tajā nebija. Tas bija Dieva priekšvēstnesis. Tas bija ietvars. Kā jūs šodien redzat tā saukto kristietību cilvēkus, kas iet uz draudzēm un dzīvo tās cildenās dzīves, bet iziet un noliec dziedināšanu, un noliec Dieva spēku, un noliec veltītu dzīvi, saukdami jūs par fanātiķiem. Atcerieties, ka tas ir ietvars. Brāli Vūd, man šķiet, ka tu to sauc par sastatņu darbu. Tas ir kaut kas neīsts, tas ir tas rāmis, kas atrodas ārpusē. Dievs tikai stāv uz tā, lai uzceltu to ēku. Slava Dievam! Tas ir tikai neīsts rāmis, kas tiks nojaukts. Mēs esam plaukšķinājuši rokas un teikuši slava Dievam, ka tu skaļi gavilē, tev tas ir. Tā teica metodisti nācerieši, viņi saprata, ka viņiem tā nebija. Pentekosti sacīja, plaukšķiniet rokas un kliedziet, līdz jūs runāsiet mēlēs. Tev tas ir, bet mēs sapratām, ka mums tā nebija. Trūkst vēl vienas lietas, un Dievs aizved mani uz alu, kur es varu to atrast. Iegūsim to kluso mierīgo balsi. To kaut ko, kas padara dzīvi saldu. To kaut ko, kas, ja tu runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet tev nebūtu tā, tu esi nekas. Kaut arī tu varētu pravietot un runāt mēlēs un radīt zīmes un brīnumus un darīt varenas zīmes, bet ja tur nav tās nelielās klusās, mierīgās balss, tu esi nekas, saka raksti. Tieši tāpēc mēs tagad klausāmies. Mums ir bijuši pērkoni. Mums ir bijis uguns. Mums ir bijuši stipri vēji un zemestrīces. Bet Dievs sūti mums šo kluso mierīgo balsi. Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Paklausies, brāli. Mums ir vajadzīga šī klusā, mierīgā balss. Klusa, mierīga balss, kas runāja. Jēzus ir sacīts, jūs nedzirdējāt viņa balsu uz ielas, jūs nedzirdējāt viņu brēcam. Viņš bija mūsu paraugs, paskatieties uz viņu. Viņš tika salīdzināts, viņa gars ar balodi, maiks. Varenās lietas ir klusās lietas. Vai jūs to zinājāt, draugi? Paklausieties. Saule, kas dod dzīvību ikvienai dzīvai lietai uz zemes, botānisko dzīvību, augu dzīvību, koku dzīvību, ko nu vēl tā atnes dzīvību, saule. Un tā var iztvaicēt no zemes miljoniem galonu ūdens, bet uztaisa mazāku troksni nekā mēs piepumpējot spaini ūdens. Saprotat? Tās ir lielas lietas. Klusas lietas ir lielas lietas. Vai jūs kādreiz esat dzirdējuši, kā griežas zemes lodē? Vai esat kādreiz dzirdējuši, kā planētas riņķo pa savām orbītām? Vai esat ko tādu dzirdējuši? Tās ir tās lielās lietas. Vai esat kādreiz dzirdējuši, kā uzlec saule? Ak, mēs domājam, ka mums ir vajadzīgs daudz trokšņa, ka mums ir vajadzīgs pūtēju orķestris ritmam. Daudz lēkāšanas, citādi mums nav bijusi laba sanāksme. Mēs domājam, ka ikvienam ir jābūt virsotnē, viņi plaukšķina savas rokas un tā tālāk. Mēs domājam, ka mūzikai jābūt ritmiskai, un visiem ir jāskaida šurpu turpu pa solu eju. Mums tas ir bijis, bet ko labu tas ir devis? Kur tas ir nonācis? Kur tas mūs ir aizvedis šodien? Uz kaudzi ar neskaidrībām, uz kaudzi ar konfesijām. Tas ir salauzis un izpostījis brālību, pavisam noteikti. Tā bija tā vaboli un cirmenis un visi tie dažādie kukaiņi, jauno paša sākuma. Un Īģeps redzēja, tas ir Joēls tos redzēja, ko nepēda cirmenis, apēda vabole. Un to, kas bija palicis pēc vaboles, apēda sisenis. Un tā tālāk, līdz mēs esam apēduši to līdz celmam. Bet raksti saka, es atjaunošu, saka tas kungs. Mēs kaut ko gaidām. No visas tās skaļās gavilēšanas mums ir bijis pietiekami daudz pūtienu un trokšņu, lai pievērstu ticībai visu pasauli. Un mums ir bijis pietiekami daudz urrāšanas un kliekšanas un trokšņošanas. Tik daudz un ko tas ir paveicis? Tas nav uzbūvējis draudzi, tas ir uzbūvējis konfesijas. Tas ir licis cilvēkiem doties ārā un ar uzpūstām idejām un lepnībā. Man tādas lietiņas nepatīk. Iziet uz platformas un saka, ak, paskaties uz viņu. Viņš ir princis, paskaties, kā viņš ir ģērbies, kārtīgi nopalēts un tā tālāk. Viņš zina, kā izrunāt patskaņus un tā tālāk. Ne jau ko tādu izvēlas Dievs. Kādu dienu tā domāja kāds pravietis. Viņš grasījās svaidīt vienu kalpu. Viņš sacīja, viņš ir lielākais no ģimenes, viņš izskatīsies kā nākas, bet Dievs viņu noraidīja. Jums nav jābūt prinčiem un tā tālāk, lai stāvētu tur, kā es nezinu kas. Tas nav apģērbs, ko tu valkā, vai daļurunība, ar kādu tu runā. Tas ir kaut kas, kas ir tevī, tā Dieva balss. Lūk, kas tas ir. Tas pravietis pagāja garām nākošajam, teica, tas nav viņš. Dievs ir viņu noraidījis. Pagāja garām nākošajam, teica, vai jums nav vēl kāda? Sacīja, mums ir viens mazs sārtveidzis tur piekalnē, viņš gan avis. Tas bija Dāvids. Kad viņi atveda no turienes to mazo rudmataino zēnu ar vasaras raibumiem, ar nošļugušiem pleciņiem un ietinušo saitādā, Dievs sacīja, tas ir viņš. Visa jūsu varanā ārienu un lepnums nesadara ar Dievu. Tu vari būt DDD, PHD vai dubultais LD doktors. Tu vari būt bīskaps pavests vai kas nu tur vēl, bet ir vajadzīgs Dievs, lai uztaisītu kaut ko no nekā. Kamēr vien tu vari būt nekas, Dievs ir kaut kas. Kamēr vien tu vari noiet maliņā no ceļa, tad Dievs var ienākt. Bet, kad tu esi tik uzpūties un stīvs, ka tev ir tas lielākais un labākais, tikmēr tev nekā nav no tā, kam tev vajadzētu būt. Tas ir pazemīgas sirds Dieva priekšā, un mēs to zinām, brāļi. Protams, jūs nesat dzirdējuši, kā uzlec saule. Jūs nekad to nesat dzirdējuši. Vai jūs kādreiz esat izgājuši ārā naktī, lai dzirdētu, kā nokrīt trasa? Ko mēs bez tās darītu? Saprotiet, ne jau tas ir vajadzīgi. Tagad es jums pateikšu vienu lietu. Ne jau mierīgie, ne jau krāčainie ūdeņi, kas taisa lielu troksni un lēk augšup un lejup ir tie, kas atspoguļo sevī zvaigžņu skaistumu. Zvaigžņu skaistumu atspoguļo tas mazais dīķis, dziļš un mierīgs. Lūk, kas atspoguļo zvaigžņu skaistumu. Lūk, kas mums ir vajadzīgs šovakar. Tas dziļais, bagātīgais pārdzīvojums, tas kaut kas dziļi mūsos. Nav teikts, ka tas skaļi gavilēs, kaut arī tas varētu. Bet mēs visu uzsvaru liekam uz mūsu skaļo gavilēšanu. Varbūt tas nekad nerunās mēlēs, tomēr tas varētu. Bet mēs visu uzsvaru liekam uz to. Pārtraukums lentas ierakstā. Varbūt tas neapmeklēs Billija Grēma sanāksmi, Orala Roberta sanāksmi vai manu sanāksmi. Jums tas nav jādara. Kas tam ir vajadzīgs? Tie ir tie Dieva mūžīgās mīlestības dziļumi. Tas gars, kas ir viņā, kas padara tevi par to, kas tu esi. Tieši par to es runāju šorīt. Tas ir tas, ko es darīju. Vilku draudzi pa visu Golgātu, turp un atpakaļ. Nedomā, ka tas ir tāpēc, ka tu runāji mēlēs, vai tāpēc, ka tu tik daudz zini par rakstiem, vai esi lasījis kādas grāmatas un zini vairāk nekā tas otrais puisis. Viņš teica, uzvelciet zīmi tiem, kas nopūšas un brēc par tām negantībām, kas tiek darītas pilsētā. Kuram viņš uzvilktu zīmi mūsu pilsētā šovakar? Saprotiet, tie ir gara dziļumi, nevis sekmums. Ne jau čaumala, kas pārklāj valriekstu, ir labā. Tas ir tas valrieksts zem čaumalas. Jums ir liela tukša čaumala, zem tās jums nekā nav. Tas, kas mums ir vajadzīgs šovakar, ir Dieva mīlestības dziļumi. Un kad Elija izdzirdēja to kluso, mierīgo balsi, viņu nekas nesatraucā. Ko jūs tajā visā esat dzirdējuši? Pēc dažām dienām jūs aizbrauksiet. Jūs dzirdējat Billiju Grēmu, jūs dzirdējat Oralu Robertu. Jūs dzirdējat arī citus lielus vīrus. Man nekas nav pret tiem vīriem, viņi ir Dieva kalpi, bet neklausieties troksnī. Ieklausieties tajā klusajā, mierīgajā balsī. Tajos kaut kā dziļumos, kas ienāk cilvēka sirdī, kas aizvāc no tevis visu muļķību. Tas aizvāc no tevis visu pasauli. Tas liek tev ienīst pasaules lietas un mīlēt Dieva lietas. Tie ir tie dziļumi. Tas ir tas dīķis, kas atspoguļo Dieva mūžīgās godības zvaigznes. kas ir tas, kas atnes acīs asaras, kas atnes neizsakāmu un godības pilnu prieku. Tas ļaus tev nostāvēt, kad viss pārējais cietīs neveiksmi. Kad atnāk slimība vai pat pati nāve, tajā joprojām atspoguļojas Dieva svētības. Tajā mazajā dīķī, kas ir dziļš un atspoguļo debesis, nevis ūdens trokšņai no plūdumu. Straujais ūdens nav pārāk dziļš. Tieši klusie ūdeņi ir dziļi. Lai Dievs palīdz mums šovakar, draugi, kad mēs nāksim pie vakarēdiena galda. Atcerēties, ka nav nozīmes tam, ko mēs darām ārēji, cik daudzas labas lietas mēs darām. Tu saki, nu, brāli Branham, es eju uz draudzi, es cenšos dzīvot, cik labi vien varu. Tas ir labi. Nav nekas pret to, brāli. Es esmu runājis mēlēs, brāli Branham, es esmu skaļi gavilējis garā. Tas ir labi. Bet tas nav tas, par ko es runāju, brāli. Tas joprojām nav tas. Ne jau par to es runāju. Es runāju par to kluso, mierīgo balsi. To kaut ko bagātīgo un karalisko. To, ko es pirms daudziem gadiem redzēju tajās vecajās māmiņās, kad viņas gāja pa šo eju starp soliem, asarām līstot pa viņu vaigiem, kad kāds grēcīgs zēns piecēlās, lai atnāktu pie altāra. Šodien, kad es aicinu pie altāra un redzu, ka nāk kāds zēns, viņas sēž un puš burbuļus no košļājumām gumijām. Kas par lietu? Tu esi zaudējis dzirdi uz to. Ko tu esi sadzirdējis? Ko tu dzirdi? Mēs atrodamies beigu laikā. Jūs dzirdat televīzijā un rādio, jūsu žurnālos un jūsu avīzēs, ka viendien šo valsti pārņems sajukums. Kāpēc jūs klausāties? Vai lai dzirdētu to trauksmes signālu, kad jūsu rādio ir ieslēgts visu dienu un tur nepārtrauktas skan tās muļķības? Vai lai dzirdētu, kad kritīs lodes, tas ir bumbas? Es neklausos tādas lietas. Es klausos, lai sadzirdētu balsi, kas saka nāc šurp augšā. Labi darīts, mans labais un uzticamais kalps. Ko dzirdi tu? Ziniet, es domāju, ka mēs esam ļoti ieinteresēti uzmanīgi klausīties visās šīs pasaules lietās un tamlīdzīgās lietās, ka mēs nespējam sadzirdēt to kluso, mierīgo balsi. Mēs dzirdam mūsu draudzes ganus sakām, vienkārši pievienojies draudzē, viss būs kārtībā. Mēs dzirdam, ka daži no viņiem saka, vienkārši sāc runāt mēlēs. Tad viss ir darīts. Daži no viņiem saka, vienkārši skaļi gavelē. Tad viss ir darīts. Jūs nespējat sadzirdēt to nelielo kluso mierīgo balsi, kas ieliek tavā dzīvē kaut ko bagātīgu un dziļu, kas padara tevi par to, kam tev vajadzētu būt. Kvieši dot kviešus ne jau tāpēc, ka tie ir uz vīnogulāja, tas ir uz stiebra. Arī nezālēm ir stiebras. Bet lai izaugtu kvieši, ir vajadzīga dzīvība, kas ir tajā augā. Ūdens, kas uz tā nolīst, padzirdīs tos abus. Tie abi tajā priecāsies, tie abi tajā augs. Vīrieši un sievietes var augt, skaļi gavilējot un slavējot Dievu, runājot mēlēs un piederot draudzei, dejojot garā un maksājot desmito tiesu. Un tomēr viņu sirdīs var nebūt tās klusās, mierīgās, Dieva bagātīgās un dziļās mīlestības balss. Kaut arī es atdotu savu ķermeni sadedzināšanai kā upuri. Bet ja man nav mīlestības, es esmu nekas. Kaut es atdotu visu savu mantu, lai pabarotu nabagus, es joprojām esmu nekas. Man ir ticība, lai kustinātu kalnus, es joprojām esmu nekas. Es patiešām runāju cilvēku un eņģeļu mēlēs, es joprojām esmu nekas, saprotat? Tā ir tā klusā, mierīgā balss, kas runā dziļi tavā sirdī, kas izmaina ikvienu attieksmi, izmaina dabu, un tu kļūsti par jaunu radījumu Kristu. Ko tu dzirdi? Tas ir atkarīgs no tā, ko tu gribi dzirdēt, draugs. Ja tu klausies, nevis lai komentētu vai nomelnotu, bet ja tu klausies, dzirdi, ka kaut kur notiek liela atmoda, kur ir sapulcējušies 10,000 cilvēku, tu klausies nepareizo. Es aiziešu un paskatīšos, viņi saka, ka viņiem ir lieli pūļi. Tam nav pilnīgi nekādas nozīmes, tā tas ir hipodromos. Tā tas ir it visur citur, tā tas ir rock'n'rolla koncertos. Es dodos uz turieni kaut kā cita dēļ. Ja tu meklē kaut ko citu izņemot, ja tu klausies kaut ko citu izņemot to kluso mierīgo balsi, tad dodies atpakaļ uz alu. Atgriezies zem tā paegļu koka, līdz mēs būsim gatavi. Esi klus un gaidi, lai pērkoni pāriet, lai zemestrīce satricina, lai stiprais vējš aiziet un uguns plosās, lai kas tas nebūtu. Es aizdomājos par to dziesmu. Māci man, kungs, gaidīt. Kad sirds man ir liesmās, ļauj pazemot man savu lepnumu. un piesauk tavu vārdu. Usturi manu ticību dzīvu, un manas acis vērstas uz tevi. Ļauj man uz šīs zemes būt tādam, kādu tu mani vēlies redzēt. Lūk, ko es gribu darīt. Tī, kas gaida uz to kungu, iegūs jaunu spēku. Viņi pacelsies spārnos kā ērglis. Vai jūs tam ticat? Viņi skries un netiekusīs, viņi ies un nenogurs. Māci man, kungs, gaidīt. Lai pērkoni aiet garām, lai uguns aiztraucas garām, bet ļaujiet man dzirdēt to kluso mierīgo balsi, kas saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, nāciet ārā no tā paegļa koka apakšas, nāciet ārā no savām alām. Es gribu aizsegt savu ticību, skatīdamies uz viņa asinīm, iznākt un sacīt, jā, kungs, tagad es ticu. Lūksim. Ak, kungs, debes un zemes radītāji, mūžīgās dzīvības autori un ikvienas labas dāvanas devēji, esi mums žēlīgs, kungs. Mēs tagad stāvam ar vajadzību dzirdēt. Mūsu balsis, kungs, ir paceltas. Un nu mēs esam dzirdējuši tik daudzas balsis, ir tik daudzas, kas saka, nāc šurp uz šo draudzi. Ja vien tu pievienosies mūsu draudzei, mums ir vislabākā grupa pilsētā, mums ir vislabāk ģērtie cilvēki, pie mums nāk pilsētas mērs. Un daudzi cilvēki savās sanāksmēs, kungs, aicina gubernatorus un citus iznākt un teikt runas. Ak, Dievs, pasargā mani no tā, kungs. Paslēp mani alā un ļauj man gaidīt, kungs. Kāda man daļa, ko saka tas gubernators? Es gribu dzirdēt to kluso mierīgo mana glābēja balsi. Ak, palīdzi man gaidīt, kungs, un atjaunot savus spēkus, kamēr es gaidu uz tevi. Un palīdzi šai draudzei, kungs, lai tā gaidu uz tevi un atjauno savu ticību un atjauno savu spēku. Paceļ spārnus kā ērgļi, lai viņi ieklausās, kungs, nevis tajā troksnī, nevis kliekšanā, bet lai saklausa to kluso mierīgo balsi. Kungs, pēc dažām dienām es rāpšos tur augšā uz alu, lai gaidītu. Ak, Dievs, palīdzi man, kungs, padari manu aklu, un manas ausis kurlas pret pasaules lietām, pret popularitāti, vai pret slavu, vai visu to tukšo, ko varētu piedāvāt šī pasaulē. Ļauj man palikt tur, kungs, līdz es sadzirdēšu šo kluso mierīgo balsi. Tad ļauj tavam kalpam iznākt, kungs, ceļoties augšu uz ērgļa spārniem. Dāvā to, kungs. Svētī šo mazo draudzīti, svētī mūsu brāli Nevilu. Paņem šo slimību no viņa vēdera, kungs, un patriec to no viņa. Ieliec viņu iejūgā, kungs, un ļauj viņam atgriezties šeit atjaunotam. Viņi iegūs jaunu spēku. Dāvā to, kungs. Piedod mums mūsu grēkus. Tagad mēs ejam pie vakarēdiena galda, kungs. Tu teici, ka sēd un dzer necienīgi, tas sēd un dzer sev par sodu, neizšķirdams tā kunga ķermeni. Palīdzi mums, kungs, pārbaudīt mūsu dvēseles, mūsu sirdis. Un pārbaudi mūs, un paskaties, vai mūsos nav kaut kas netīrs. Ja tur ir, piedod mums, ak, Dievs, kamēr mēs pazemīgi gaidām uz tevi. Mēs lūdzam to Jēzus tava dēla vārdā. Amen. Māci man, kungs, uz ceļiem gaidīt. Un savā labajā laikā tu sniegsi man atbildi. Pareizi, iemāci nepaļauties uz to, ko dara citi, bet gaidīt lūkšanā atbildi no tevis. Tieši to es vēlos, atbildi no debesīm. Es gribu dzirdēt viņa balsi, nevis menedžera balsi, nevis mēra balsi, nevis gubernatora balsi, nevis bīskapa balsi. Es gribu dzirdēt tavu balsi, kungs. Tas svētā gara, lēnprātīgums un maigums, kas saka manā sirdī. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas. Jā, kungs, mēs tagad guļam zem paegļu koka. Mēs gaidām vērodami, ko teiks viņš. Lai tas kungs tagad svētīk vienu no jums. Un tā, cik daudz vēlas tik pieminēti lūkšanā. Paskatīsimies, paceliet savu roku. Sakiet, kungs, māci mani gaidīt, iemāci mani. Ļauj man aizmirst visu manu lepnumu. Kamēr citi dodas garām, darīdami šādas lielas lietas, ļauj man pazemot savu lepnumu. vienkārši piesaukt tavu vārdu. Māci mani nepaļauties uz to, ko dara citi, bet vienkārši gaidīt lūkšanā atbildi no tevis. Tāpat kā darīja Elija, viņš tur gaidīja, viņš dzirdēja pērkonu, viņš dzirdēja zibeni, viņš dzirdēja drūpošas klintis, viņš dzirdēja uguni. Viņš dzirdēja vēju, bet tas nebija tas, ko viņš meklēja. Tas to pravieti pat neizkustināja, viņš ļāva tam notikt, bet kad atskanēja tā klusā mierīgā balss, viņš paņēma savu apmetni, aizsedza savu seju un devās pie alas ieejas. Un tas kungs sacīja, ej, nostājies uz tās klints tur lejā. Tieši to gribu dzirdēt es. Nostājies uz tās klints. Ļoti labi. Ir pienācis laiks vakarēdienam. Lai tas kungs jūs svētī, es domāju, ka vispirms mēs to darīsim. Mēs vēlamies palūgt par visiem šeit klātesošajiem, kuri pacēla rokas, ka viņi patiešām vēlas, lai Dievs runā uz viņiem. Vai šeit ir kāds, kas atrodas zem paēgļu koka šovakar paceliet savu roku? Protams. Protams, mēs esam. Daudzi no jums ir tajā lā gaida. Jūs esat redzējuši, ka visas šīs lietas paiet garām. Jūs dzirdējāt tos lielos atmodas dievkalpojumus, kas bija Billijam, Grēmam, Oralam, Robertam, man pašam it visur, Tomiem Osbornam, Tomiem Hiksam, kā tas viss paiet garām. Bet kur tad ir tas, kur ir tā bals? Jūs sakāt, es skaļi gavilēju ar Džesupiem. Es dejoju garā ar Musical Hearts. Man ir visas tās citas lietas. Es to visu esmu darījis, bet kur ir tas kaut kas, brāli Branham, kas mani nospiež un uzliek man nastu par pazudušajām dvēselēm, ka es tādēļ vienkārši nevaru nomierināties? Lūk, tie ir tie vienīgie, kas ieies. Tieši tā ir teikts Bībelē. Uzvelciet zīmi tikai tiem, kas nopūšas un brēc par negantībām, kas tiek darītas pilsētā. Ak, lūk, kur mums ir tas vajadzīgs, draugi, palūksim vēlreiz. Kungs, lūdzu, kungs, ak, es varētu dziedāt par daudz, es varētu sludināt par daudz, es varētu skaļi gavilēt par daudz, es varētu raudāt par daudz, bet es nekad nevarēšu lūgt par daudz. Ak, Dievs, izmeklē mani un pārbaudi mani. Kā es tikko pirms brītiņa runāju par tiem dziļajiem dīķiem. Kā tie atspoguļo zvaigznes, ieliec mūsos sava gara dziļumu, kungs. Kā teica pravietis Dāvids, viņš vada mani pie rāmiem ūdeņiem, nevis pie straujiem ūdeņiem, pie rāmiem ūdeņiem. Vadi mani tur, kungs. Nomierini mani. Es esmu nervos. Es esmu viss sagrausts. Es esmu izdarījis visu, ko tu man teici darīt, cik no es zinu. Es esmu apceļojis visu pasauli. Visu pasauli sludinādams un brēgdams un pārliecinādams. Tu esi bijis uzticīgs rādīdams to Mesijas zīmi, lai parādītu, ka tas esi tu, kungs, kas to dara un nevis cilvēks. Es esmu par to pateicīgs, bet, kungs, šovakar, es esmu zem paegļa koka. Es nesaprotu, kāpēc viņi neatgriežas no grēkiem, kāpēc šī Amerika to neredz, kungs. Vai viņu maņas ir tik ļoti trūlas, vai draudz ir tik ļoti organizēta, tik cieši, un viņi negrib sadarboties, viņi nedara neko, tikai kritizē. Bet šovakar es esmu tik pārliecināts, kā tas bija ar Eliju zem tā koka, ka tev tomēr ir 7000 tādu, kas nav locījuši ceļu uz Bāla priekšā. Šodien tev uz zemes ir daudz svēto, kas gaida tā kunga atnākšanu. Ak, kungs, esi mums žēlīgs. Pārbaudi mūsu un liec mūsu saviem mērāmajiem svariem. Un ja mēs redzēsim, ka esam atrasti par vieglu, tad ak, kungs, attīri mūs no mūsu grēkiem un padari mūs par tādiem, kādus tu vēlies mūs redzēt. Dāvā to katram individam šajā draudzē. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Tagad būs vakarēdiena laiks. Mēs lūdzam, lai Dievs jūs tagad svētī. Visi tie, kuriem ir jādodas prom un kuri nevēlas piedalīties vakarēdienā, tiekamies šeit trešdienas vakarā, tad atkal būs sanāksme. Neaizmirstiet lūgties par mani. Tagad man tas būs vajadzīgs. Nākamajās pāris dienās man būs vajadzīga lūgšana. Lūk, neatiecieties pret to vieglprātīgi, bet ielieciet mani savā sirdī un lūdzieties par mani. Man ir vajadzīgas jūsu lūgšanas. Man ir jāpieņem lēmumi, kas varbūt ietekmēs miljoniem dvēseļu. Kaut kam ir jātiek izdarītam. Es esmu aizgājis tik tālu, cik vien varēju pats savā spēkā. Man ir vajadzīga vīzija no Dieva priekš manis. Viņš parāda man priekš citiem, bet man ir vajadzīgs kaut kas priekš sevis. Man tas ir vajadzīgs. Lūdzieties par mani. Viņš to atsūtīs, ja vien jūs lūksieties. Šodien braukājoties, es skatījos apkārt. Es biju pie tavas mājas, brāli Roy, bet es negribēju iet iekšā, tur ārā stāvēja mašīna. Esmu tev un māsai Slauterei parāda apciemojumu. Mēs ar Medu braukājam apkārt, es teicu, nu mēs atgriezīsimies nedaudz vēlāk, bet man uzradās darīšanas un es neatgriezos. Ceļoju apkārt, braukāju apkārt, pa ceļiem domādams, ak, Dievs, kaut kas ir jāizdara, man vienkārši kaut kur ir ar tevi jāsatiekas. Šis laiks izdara spiedienu, iestājas tumsa, beigu laiks ir klāt, ir viena minūte līdz pusnaktī, ir redzama ienaidnieka klātbūtne, satricinājums, sajūta, nervozais stāvoklis, pasaules spriedze, un nemaz nezināt, ka tas ir jūsu beigas, saprotat? Ak, vai! Pacelsimies augšu ar spārniem kā ērglis. Lūk, lidosim viņa rokās. Kurš ir tas pats vakar šodien un mūžīgi? Un tā. Visi, kas vēlas palikt uz vakarēdienu, mēs priecāsimies, ja būsiet šeit šajā sadraudzības laikā. Un tā, tas ir pirmā korintiešiem, man šķiet 11. nodaļā. Tur, izlasi to tagad uzreiz, brāli Nevil, lūdzu. Brālis Nevils lasa 1. korintiešiem 11, 23, 32. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tajā naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauzu un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manā sasinīs. To dariet, cikārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tad nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu un diezgan daudz ir mirušu. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams, tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti. Tam nav vajadzīgs nekāds skaidrojums. Tas ir vienkārši šādi. Ja mēs ēdam un dzeram necienīgi, tad mēs ēdam un dzeram sev par sodu, ja neizšķiram tā kunga ķermeni. Tādēļ jūsu vidū ir daudz vāju un slimu, un daudz ir miruši. Saprotiet? Kad mēs nākam ēst vakarēdienu, katram kristietim būtu jāēd vakarēdienas, tas ir jūsu pienākums, tas demonstrē, kas tu esi, saprotat? Jēzus teica, ja jūs to neēdat, tad jums nav daļas ar mani, bet kas ēd un dzer necienīgi, tas ēd un dzer sev par sodu. Tas ir, ja jūs joprojām ejat kopā ar pasauli un darāt pasaules lietas, un cilvēki redz, ka jūs piedalāties vakarēdienā, jūs darāt nepareizi. Tu tikai apkauno pats sevi, un tas kaitēs tikai tev pašam. Nav tā, ka tas kaitēs Dievam, tas kaitēs tev, un tāpēc cilvēkam būtu sevi jāpārbauda. Un pirms mēs tuvosimies šim svētajam brīdim, palūdziet Dievam, lai viņš pārbauda manu dzīvi. Un ja es esmu izdarījis kaut ko, kas nav pareizi, piedodiet man, es to negribēju darīt, es to izlabošu, ja viņš man to atklās, un to pašu es lūkšu par jums. Ir teikts, ka jūs sanākat kopā gaidīt viens otru. Tas ir gaidiet viens uz otru un lūdziet viens par otru. Mēs vēlamies ēst šo vakarēdienu. Un ja mēs to nedarām, mums nav daļas ar viņu. Tieši to viņš teica. Pirmajā, tas ir Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā. Un tā vienkārši palūksim. Jūs lūdzieties par mani klusiņām, kamēr es lūkšos par jums. Ak, kungs, uzklausi mūsu lūkšanu. Šī ir mūsu lūkšana par piedošanu, kungs. Mēs lūdzam piedošanu. Mēs lūdzam žēlastību. Piedod mums, kungs, kā ir rakstīts tavā vārdā. Piedod mums mūsu pārkāpumus, kā arī mēs piedodam tiem, kas dara pārkāpumus pret mums. Un neved mūsu kārdināšanā, bet atbrīvo mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība un spēks un godība mūžīgi mūžos. Amen. Es ticu, ka jums ir tik daudzi.